Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Dobrý večer, dámy a pánové, vážení hosté. Je mi ctí vás moci provázet dnešním večerem, dnešní debatou, která se bude věnovat Rusku, která se bude věnovat tomu, jak se Rusové dívají na svět, proč je Rusko takové, jaké je, a jestli vůbec může být jiné, což je otázka na nejvýš aktuální v těchto dnech. Je to přesně čtvrt století, co se Vladimír Putin stal ruským prezidentem. Pozvání do debaty přijal a po mé pravici Filip Šerf, odborník na mezinárodní vztahy, specializující se právě na Rusko a východní Evropu a také autor knihy Ztracená země. Alena Machoninová, rusistka, překladatelka a kromě jiného také autorka románu Hela, který si odnesl ocenění kniha roku Magnesia Litera. A do třetice si dovolím dnes večer přivítat Josefa Pazderku, šéfredaktora Českého rozhlasu Plus, v minulosti také šéfredaktora Aktuálně.cz. Dovolím si začít citátem ruského prezidenta Dmitrije Medvěděva. Ten podotkl na konto telefonátu mezi prezidenty Putinem a Trumpem: dobře známým faktem je, že u jídelního stolu sedí jenom Rusko a Amerika. Podává se před krmy růžičková kapusta, která tedy odkazuje v angličtině k Brussels sprouts, britské fish and chips a pařížský kohout. Hlavní chod, kotleta na kyjevský způsob.
Cílem a zájmem Ruska od konce studené války je dobít si zpět místo u velmocenského stolu. Dostat se zpátky do první velmocenské ligy, kde samozřejmě nejvýše sedí Spojené státy. A to, co se teďka děje, to, co sledujeme v posledních letech, válka na Ukrajině, je jenom prostředkem, nikoli cílem k tomu, aby se Rusko k tomu velmocenskému stolu dostalo. Pro Washington není tak důležité, jaký ten mír bude, jaké bude mít parametry, ale musí nastat. A Rusko ví, že k tomu, aby se dostalo k velmocenskému stolu, tak potřebuje kooperaci, nebo chcete-li kolaboraci Washingtonu, a proto nemůže tu snahu o nějaký mír úplně přehlížet. Ono musí minimálně vypadat responzivně a ochotně dohodnout se. A aby tak vypadalo, tak si právě klade ty podmínky, o kterých se nyní jedná, které sledujeme, které ale v tom skutečném kasu byly, v tom skutečném důvodu, se kterým Rusko válku zahájilo, nehrají téměř žádnou roli. A teprve, když Rusko bude dost silné, tak k těm skutečným jednáním bude připraveno přistoupit. A aby bylo dost silné, tak musí dosáhnout ještě minimálně dvou věcí, které se mu aktuálně nedaří. Tou první je skutečné a úplné vytlačení Ukrajiny ze svého území v Kursku, v Kurské oblasti. A tou druhou dobití větší části těch ukrajinských území, které si Rusko ústavně nárokuje. Dokud tyto dva cíle nesplní, tak v těch skutečných jednáních s Ukrajinou bude muset dělat nějaké ústupky.
Já vidím, jak Ukrajina minimálně od toho roku 2013-14, kdy jsem tam poprvé intenzivně začal jezdit, se doslova jako mění před očima. Jo, ta země, kdy Euromaidan bylo hnutí proevropské, na kterém ale drtivá většina řečníků na tom Majdanu, tedy na tom kyjevském náměstí, přes všechno mluvila rusky, ukrajinština, ruština byly tak nějak jako rovnocené, nešlo o ně primárně, šlo o nějaké proevropské změny. Tak najednou každý ten rok začala nabírat ta společnost daleko a daleko další kontury. Je to země, která je nesmírně dynamická a co se mi na ní líbí, že přece jenom pořád má blíže i k té dynamice té otevřené debaty, která je dost často velmi sveřepá. Ukrajina je vlastně příliš velká část té postsovětské mozaiky na to, aby ji Kreml ztratil. A myslím si, že úplnou jako esencí všeho, co Kreml vůči Ukrajině dělá, je právě to, tu Ukrajinu vlastně nestratit ze svého orbitu, nestratit na ní vliv. To je vlastně taky to, co vidíme a co mě vždycky v Rusku jako fascinovalo, že existuje oficiální verze a existuje ta verze reálná za ní.
Mluvit o Rusích, Rusech a Rusku je vlastně strašně komplikované, protože je to obrovská země, obrovská spousta lidí a mně se vlastně hrozně nelíbí tady tenhle ten přístup, to mluvení jakoby o nějakém průměrném Rusovi. Já si nedovedu představit, kdo je třeba průměrný Čech, já bych nechtěla být průměrný Čech, kdo je průměrný Rus, jak si ho vlastně vůbec představovat. Já samozřejmě vždycky můžu mluvit jenom o konkrétních lidech a myslím si, že vlastně to by se celkově mělo dělat. Já vůbec nevím, co si pod pojmem Rusko představit, co si představit pod tím, když se řekne Rusko zaútočilo na Ukrajinu, protože upřímně řečeno na Ukrajinu zaútočil Putin, který moc dobře věděl, že ztrácí podporu ve společnosti a on mohl, řekněme, vydat se cestou, kterou se vydala Moskva, aby se celkově zlepšovaly podmínky pro život lidí v Rusku a lidi by byli spokojení a možná by ho asi i zvolili. Jenomže lidi byli už nespokojení s tím, že on je 20 let u moci a vlastně takový rychlý způsob, jak si tu podporu zase zajistit, bylo rozpoutat tu válku. Můj osobní názor je, že vlastně pandemie svým způsobem tu válku nějak umožnila, protože během pandemie byla přijata celá řada zákonů, které velmi silně omezovaly různá shromažďovací práva a jiné vlastně způsoby, jak demonstrovat. A lidi vlastně v tu chvíli byli tak paralyzovaní ještě tou trvající pandemii, že ani nemohli uvěřit tomu, co se děje. Proto vlastně nebyla taky nějaká okamžitá reakce, kterou si všichni třeba pamatují ještě z roku 2014. Tady taky nesmíme zapomínat, že od roku 2014 ti lidé, kteří se dívali na státní televizi, samozřejmě tam neustále se jim opakovalo o tom, že Ukrajina je hrozba, že Západ je hrozba. A když tohle člověk 8 let sleduje a zároveň se úplně nezajímá o politiku, tak si to nejspíš začne i myslet, bohužel. Na druhou stranu byla celá řada lidí, kteří si to nemysleli, celá řada lidí, kteří buď i v těch prvních dnech šli demonstrovat, taky se zapomíná na to, že vznikla celá řada petic protiválečných, jenomže vlastně ty zákony za různé falešné zprávy se začaly hrnout vlastně strašně rychle, takže lidé se samozřejmě báli cokoliv dělat, protože ty tresty začaly být už taky nepoměrně velké. Celá řada lidí odjela. Ta hlavní reakce byla šok. Já sama jsem byla v šoku a zároveň, jestliže jsem řekla, že v roce 2014 jsem šla demonstrovat, v roce 2022 jsem už nešla demonstrovat, ne protože bych se bála o sebe, ale protože jsem věděla, že mezi tím se v ruské společnosti vlastně vytvořil takový obraz nepřítele ze Západu. Takže já, když půjdu demonstrovat na podporu Ukrajiny, tak samozřejmě tím diskredituju ten reálný ruský protest, protože se ukáže, že jsem tam já, ten cizinec, tak podívejte se, tady demonstrují jenom lidé ze Západu.
Právě v tom dominantním narrativu, který je páteřem té ruské propagandy, jsou ta 90. léta analogií doby smuty, doby po smrti Ivana Hrozného, kdy v rámci soupeření o jeho následovnictví se Rusko utápělo v chaosu. A tento chaos, který se dotkl mnoha a mnoha lidí, dotkl se jich skrze bídu, násilí, existenční nejistotu, je něco, co současný režim komunikačně využívá a čeho se velká část ruské společnosti bojí. Ta zkušenost s chaosem a s bídou ostře kontrastuje právě s tím narrativem, v němž má Rusko být silné, stabilní a udávat směr mezinárodní politice. A proto právě to varování před tím, že může být tak špatně, jako bylo, je něco, co v té propagandě má výsostné místo a co u velké části Rusů skutečně rezonuje. Putinův režim se obává jedné věci, řekl bych, více než čehokoliv jiného, a to jsou právě davové nepokoje. Skutečně jakási revoluce zdola, kterou v nultých letech sledoval právě v té vlně barevných revolucí, o které hovořil Josef, kterou poté sledoval v arabském jaře na Blízkém a Středním východě a která v některých případech přinesla nejenom smrt, ale dokonce násilnou smrt lidí, kteří byli nikoli pouze politicky, ale dokonce osobně Putinovi blízcí. To je něco, co se hypoteticky, myslím si, že nereálně, ale hypoteticky mohlo stát v roce 2011-12, kdy došlo k největším davovým protestům v Rusku za Putinovy vlády, ale potom, co neuspěli, co je Putin potlačil, tak došlo k dramatickému utahování šroubů napříč celou ruskou společností. A co může být pro nás možná maličko hřejivá myšlenka je, že v nějaké fázi Jevgenij Prigožin byl přesvědčen, že může uspět. A aby uspěl, tak musel mít spojence hluboko uvnitř Kremlu, ministerstva obrany a dalších klíčových ruských institucí. Tyto spojenci se nakonec nepostavili na jeho stranu, Prigožin zůstal sám a byl poražen, ale můžeme se domnívat, že možná tam někteří tyto potenciální Prigožinovci, kteří se nakonec neodvážili postavit Vladimíru Putinovi, tam jsou. A pokud tam jsou, tak třeba můžou jednou ten režim zevnitř oslabit.
Mně se vždycky líbí takový ten obrázek, možná jste to někde viděli, jak stojí Vladimír Putin jako taková ta bábuška ruská před takovým davem a za ním stojí spousta dalších postav, které zvláštním způsobem kopírují ten jeho obličej. Jakože není jenom Vladimír Putin, ale že to Rusko je spousta malinkých Putinů na lokální, regionální úrovni, kteří vlastně kopírují ten model, který on vystavil. Jo. A Rusko je postavené hodně na centralizované moci, ale taky na obrovské korupční síti, která není jenom symptomem nějakého nezdravého režimu, ale ona je vlastně zvláštním způsobem systémem vládnutí. Jo. A to je důležité pochopit, že to vlastně zapadlo z velké části ruské společnosti, já neříkám, že celé, a rád bych, aby jsme mluvili o nuancích, ale zároveň, že se stal symbolem nějakého toho vstávání z kolen symbolického mýtu o 90. letech, která byla údajně jenom chaosem a šokem a šílenou érou, přičemž realita byla daleko barvitější.
Tady je spíš problém, že se vlastně ta společnost nikdy pořádně nespamatovala z traumatu, řekněme, represí 30. let. To je vlastně takové obrovské téma, které svým způsobem stojí i za tím, co se děje dneska, vlastně to nespracování té minulosti.
Já se vybavuji v té souvislosti citát Svetlany Alexievičové, běloruské autorky, laureátky Nobelovy ceny za literaturu, která na konto vyrovnávání se s historií vlastně podotkla, že je to cosi bolestivého pro národ, kde je společnost rozdělená na dvě části, na potomky katů a potomky jejich obětí.
Tak ono je to ještě daleko složitější, protože často ty kati se stávaly oběťmi. Ano, tam je přesně velmi důležité to, aby byli schopní spolu mluvit tito lidé. To neznamená, že si musí rovnou odpouštět, ale oni vlastně musí nějakým způsobem spolu koexistovat v té jedné společnosti. Na to existuje celá řada mechanismů. Jde především o to, že vlastně lidé musí nějakým způsobem být vůči sobě tolerantní, přijmout tu skutečnost takovou, že skutečně jsou jak ty oběti, tak ty kati. Zároveň se musí to zlo jednoznačně pojmenovat. To, co vlastně převažovalo v posledních letech v ruské společnosti, bylo spíš to, že se vlastně to zlo vyvažuje jakoby nějakými úspěchy. Byla taková tendence, vlastně není to tak, že by Vladimír Putin a jeho režim zcela popírali to, že byly prese stalinské. Naopak vznikl i třeba velký pomník Zeď smutku v centru Moskvy, který vlastně je státní památník represím a jejich obětem. Zároveň oni na jednu stranu tady udělali tento památník a tím jakoby řekli, my víme, že ty represe byly, a na druhou stranu řekli, no ale podívejte se, Stalin taky dělal dobré věci, vyhrál válku, udržoval tady impérium a tím se jakoby to smaže. Důležité je vlastně, aby se toto nedělo, nenivelizovalo to zlo.
Tím stěžejním příběhem, který o sobě Vladimír Putin se rozhodl vyprávět, bylo právě navázání na hrůzu, která se stala jeho rodině v okupovaném Leningradu za druhé světové války. Toto už se nikdy nesmí opakovat. Rusko už nikdy nesmí být tak slabé a tak zranitelné, aby znovu mohlo být napadeno. A proto musíme budovat silnou armádu, proto musíme napadnout Ukrajinu, Gruzii, abychom budovali nárazníková území, nárazníkové státy, které jakýkoliv případný útok absorbují. Vojáci, kteří jdou bojovat na Ukrajinu, běžně slyší, že ta jejich oběť, kterou možná položí, přímo navazuje na hrdinství jejich sovětských dědů a pradědů a matek a pramatek, jak víme od Svetlany Alexievič, kteří položili svůj život za to, aby Sovětský svaz přežil, porazil německou agresi a dnes znovu, světe div se, Rusko čelí agresi, byť neskutečné, ale domnělé oproti 40. letům. A proto ta oběť v podání kremelské propagandy má nejenom politický význam, ale až skoro metafyzický význam.
Dost často psychologové připomenou, že agresivita je výrazem nějaké vnitřní nejistoty. Po tom krachu Sovětského svazu je vlastně to, co se stalo s Ruskou federací, obrovský prostor, nesmírně jako různorodý. A že vlastně spojit ho jednou ideou je nesmírně těžké. Jo. Byla až jako podezřelá ta posedlost tou velkou vlasteneckou válkou jako hypertrofovanou částí té společnosti. No to, protože to byla jedna z mála nějakých univerzálních zkušeností, jako reálných pojítek těch lidí je hrozně málo. Takže je vlastně hrozně těžké jako ty lidi na takhle obrovském prostoru ve 140 milionů menech jako něčím spojovat, aby to mělo sílu a měla ta společnost kohezi, no tak saháte vlastně k těm prazvláštním mixům pravoslaví a těch navazování na to carské samoděržaví a legend o třetím Římě a o ruské výjimečnosti, která najednou z toho vychází. Začnete lakovat na růžovu tu sovětskou minulost a vybírat z ní vlastně to, jasně, že Stalin, ale lítali jsme do vesmíru a byli jsme ta velmoc. Ta posedlost tou velikostí, tou velmoc statusem, který to Rusko ztratilo, evidentně ekonomicky i jinak na něj nemá, tak o to víc chřestí těmi zbraněmi a vyhrožuje. Ten nepřítel, ten vnější nepřítel je strašně silný faktor, který vás tlačí k sobě. A ten je teď vybičován, ten imaginární kolektivní západ, snažící se zničit Rusko, získat jeho nerostné bohatství a vyvraždit to Rusko, tak ten strach vyšlehaný tou propagandou je natolik silný, že minimálně na řadu let dopředu si myslím, že ta společnost se z toho bude vzpamatovávat, ne-li se třeba bude ta krize ještě prohlubovat. Ta rovnice je jako naprosto jednoduchá. Vladimír Putin se zastaví tam, kde ho zastaví síla. Pokud budeme vyzařovat sílu, budeme těmi vlastními kroky dávat jasnou červenou linii, že tam už nesmí, tak se zastaví. Ale pokud mu svojí slabostí, neschopností se domluvit, poskytneme prostor, tak do toho prostoru vkročí.
K té otázce, která tady padla vlastně, jak je to s tím, jestli může emigrace vlastně ovlivnit potom to dění uvnitř země. Já se osobně domnívám, že nemůže. Znám několik lidí, kteří právě si zvolili to, že zůstanou v Rusku, především protože vědí, že když to Rusko opustí, tak s ním ztratí kontakt. Já to pozoruji na sobě, sleduju pravidelně ruská nezávislá média, která vysílají ze zahraničí a vlastně vidím, že oni nemají už ten živý kontakt jakoby s tou skutečností tam. Vytváří nějaký obraz, který jakoby je na jednu stranu pravdivý, ale na druhou stranu je vlastně strašně vyhrocený a není schopen zachytit jakoby tu atmosféru, která je tam. A to znamená, že přes všechny ty hrůzy, co se tam dějí, život pokračuje. Takže ti lidé, kteří se vědomně, a jsou to třeba bývalí komunální politici, kteří dál zůstávají v Rusku, tak samozřejmě jakákoliv veřejná politická činnost je v současné době nemožná. Se snaží třeba dělat něco vlastně na nějaké komunální úrovni, komunikaci se sousedy. To, co teď ty lidé dělají v Rusku, je, že udržují nějakým způsobem tu společnost kolem sebe jakoby v chodu a připravenou na to, že může nastat nějaká změna. To je vlastně asi to jediné, co se v danou chvíli jakoby dá dělat. A ano, odpovědí na vaši otázku je, takový lidé tam jsou.
Paradoxně o to náchylnější ta nejmladší skupina, lidé mezi 15 a 38, 40 lety, kteří ve svém aktivním životě nezažili žádný jiný režim než ten, který Rusku vládne dnes, a proto vlastně celou svou interakci s tím veřejným prostorem byli utvářeni tím narrativem, který Rusku dneska vládne. A mezi právě touto generací je velká část dobrovolníků, ta největší část, která dnes bojuje na Ukrajině a umírá za Rusko. Když samozřejmě část je motivovaná ohromnými finančními odměnami za to, když se do armády přidají, ale část z nich je skutečně motivována jakýmsi vlastenectvím utvářeným právě tím narrativem kontinuity toho konfliktu dnes s konfliktem druhé světové válce, o kterým jsme mluvili.
Jako ta zhruba tisícovka nebo malá skupinka, 1% lidí kolem Vladimira Putina, ovládá majetkově, ekonomicky, skoro jako polovinu ekonomiky té země. Jo. Jako to jsou obrovské majetky, kterých se tahle skupina taky nikdy nevzdá. A tohle všechno výrazně napoví o tom, kam ta země se vůbec bude posouvat dál, protože to je pro tuhle skupinku lidí extrémně výhodné.
My jako Západ stavíme maximalistické cíle. Musí být zachována územní celistvost Ukrajiny v hranicích před rokem 2014. Zároveň nejsme tyto maximalistické cíle ochotni podpořit odpovídajícími nástroji. Ty nástroje, ke kterým saháme, nejsou celá paleta toho, co můžeme udělat. A proto tato diskrepance mezi tím, co chceme a co jsme pro to ochotni udělat, vede k tomu, že už 3 roky ten konflikt pokračuje a pokračuje způsobem, který je pro Západ horší a horší. Ta lekce opakovaně a opakovaně učená je jednak, že s Ruskem je třeba jednat jednoznačně z pozice síly a že někdy je dokonce potřeba tu sílu i použít.
Platforma Dominikánská 8 se bez vaší podpory neobejde. Pokud vám naše činnost připadá smysluplná, pomůže nám i 20 koruna za shlédnutí videa. Předem vám děkujeme.